Og i det næste program taler Thor Eiken Mulvad og Claus Bo Bjerglund Andersen med Københavns Universitets kansker pol Camilla Tenna Nørup om det moderne Kinas udenrigspolitiske rolle. Fokus er på Kinas skiftende internationale engagement og interesser fra reformperioden i slutningen af 1970'erne og frem til i dag. Vi starter med en karakteristik af kinesisk udenrigspolitik.
Jamen, det man er nødt til først, det er nok at skelne mellem altså tiden under Mao, og så da Deng Xiaoping kommer til og ligesom får konsolideret sin magt, og så især for 82, hvor han ligesom lægger den guideline, som faktisk fortsat er grundlæggende for kinesisk udenrigspolitik. Hvis man ser på Mao-tiden, så var det jo meget mere ideologisk, mere konfrontatorisk, sådan rigtig med at, måde at se international politik på, var jo ligesom, hvem er hovedfjenden, man identificerer hovedfjenden, og så sætter man ligesom alt ind på at bekæmpe det, kan man sige. Hvor da Deng så kommer til i slutningen af 70'erne og får konsolideret sin position, så går han ind i 82 og vedtager det, der sådan kaldes den Kinas uafhængige udenrigspolitik. Eller sådan, man skal være uafhængig af stormagterne. Det er ikke det der med, at man hele tiden skal prøve at positionere sig i forhold til enten Sovjet eller USA. Man skal prøve at sikre et godt forhold til begge stormagter. Og man kan sige, at hans hovedmotiv for at gøre det, var jo, at det, der blev hovedprioriteten for Kina, det var at sikre de bedste forudsætninger for den økonomiske udviklingsproces. Man havde jo den her økonomiske åbning og reformproces, der startede i slutningen af 70'erne, og der blev udenrigspolitikken også sporet ind på at skulle sikre de forudsætninger, der var nødvendigt for, at Kina simpelthen kunne blive moderniseret, den økonomiske vækst skulle komme i gang, økonomisk udvikling og sådan noget. Så det var jo noget med at sikre investeringer, altså udenlandske investeringer ind til Kina. Det var noget med at sikre stabile relationer til vigtige handelspartnere, simpelthen stabiliteten omkring Kina, så man simpelthen kunne fokusere på indenrigspolitisk økonomisk vækst og på at sikre gode forhold til vigtige handelspartnere og investeringer ind. Ikke?
Så man kan se en sammenhæng imellem den sådan mere åbne økonomiske politik og så udenrigspolitikken også?
Meget klart. Altså man kan sige, at udenrigspolitikken får en række konkrete opgaver at løfte i forhold til den her fokus på økonomisk vækst og modernisering i det hele taget under Deng. Så det gør den meget klart. Den bliver meget mere pragmatisk i udenrigspolitikken. Det bliver meget mere simpelthen med fokus på at sikre stabilitet. Den kommer senere med nogle yderligere guidelines, kan man sige, for kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som sådan kort sagt går ud på, at Kina skal ikke på nogen måde tage en lederskabsrolle i det internationale system. Kina skal holde hovedet nede, skal ligge lavt, og de skal ikke altså gå ind og tage ansvar eller prøve at spille mæglerrolle og sådan noget. Men de har jo nogle helt grundlæggende principper for kinesisk udenrigspolitik, som jeg måske skal nævne, som går helt tilbage til Bandung-konferencen i 1954, altså helt under Mao, ikke, med den her United Front, med at man skal gå sammen med tredje verdens lande og sådan noget, ligesom skabe et alternativ til de to store supermagter under den kolde krig. Og der kommer man med de her fem principper, især sammen med Indien, jo, som kører meget på suverænitet, ikke interventionsprincipper og territoriel integritet og respekt, gensidig respekt, og man skal ikke blande sig i, hvad andre lande vil have indenrigspolitik. Politisk system og sådan noget. Vel? Så, og de er stadigvæk også gældende, så dem holder man stadig fast ved også i dag. Ikke?
Så selvom det økonomiske var i fokus, så havde man stadig også en aktiv udenrigspolitik?
Nej, ikke aktiv, vil jeg sige. Man havde en aktiv udenrigsøkonomisk politik, altså på netop at skabe vigtige, kan man sige, handelspartnere, ikke? Og vigtige relationer, og i og med, at Kina begynder at blive det her verdens, fabrik, ikke? Så skal man jo også sikre adgang til markedet, hvor man simpelthen kan komme af med den her eksport, som jo også i høj grad kommer til at drive den kinesiske økonomiske vækst. Så det er mere at prøve at sikre de bedste betingelser for Kinas økonomiske vækst og åbne op. Ikke? Men så det, der så selvfølgelig også kommer ind i 80'erne, der hvor man måske kan tale om aktivisme, det er, at de begynder at åbne op i forhold til multilaterale internationale organisationer. Ikke? Altså hele det der med, at de før har været meget skeptiske over for at engagere sig i multilaterale samarbejder. Det har meget foregået bilateralt primært. Ikke? Fordi de er bange for, at hvis de ikke er den stærkeste magt i den her multilaterale organisation, jamen, så kan de ikke varetage deres egne interesser godt nok, og det bliver ligesom den stærkeste magt i organisationen, der kommer også til at dominere Kina. Det er noget, der skal ses i forhold til kinesisk historie, det der med, at man virkelig har paranoid over for andre, der skal komme med at styre, hvordan Kina skal agere. Ikke? Men der begynder man så i 80'erne at engagere sig først også igen på det økonomiske område, ikke? Forskellige økonomiske samarbejder, men senere også politisk og endda også sikkerhedspolitisk begynder man at engagere sig i multilaterale organisationer. Så der ser vi en høj grad af aktivisme.
Kan man ligesom overordnet sige noget, som der er forskelligt fra måden, som det moderne Kina fører udenrigspolitik på, og så den måde Vesten?
Altså, hvis man sådan skal prøve at sige det lidt kort, så kan man sige, at det betyder meget. Man kan sige, Kina har jo en særlig historisk og kulturel bagage med, ikke? Og den influerer meget på måden, som de ser udviklinger i det internationale system, og som de ser Kinas rolle i det internationale system. Og det er meget komplekst, altså fordi man kan sige, at på den ene side, så har de den her lange historie, ikke? Som riget i midten, den store civilisation, og en stor stolthed og en forventning om, at det skal de vende tilbage til. Ikke? Så der er sådan en optimisme og en stolthed meget, som præger deres måde sådan at agere på os i udenrigspolitikken. På den anden side, så er der så det her, der kaldes de 100 års ydmygelser, ikke? Altså tiden fra starten af opiumskrigene omkring 1839, og så indtil kommunisterne kommer til i 1949. Ikke? Det kaldes sådan de 100 års ydmygelser. Og den her myte er ret stærk i Kina. Det er selvfølgelig også noget, Kommunistpartiet har brugt også i forhold til os selv at konsolidere deres magt. Altså ligesom at sige, det er kun Kommunistpartiet, der kan ende de her ydmygelser og ligesom bringe Kina tilbage til stormagtstatus. Så det er også noget, der er blevet brugt. Men det er altså virkelig noget, der er meget stærkt til stede i Kina. Og det er noget, der gør, at de nærmest har den her, som jeg var inde på, den her nærmest paranoide frygt for, at andre vil komme og splitte Kina eller forhindre, at Kina igen vil blive en stærk og respekteret magt i det internationale system. Så det er ligesom sådan et slags filtre, de agerer på i forhold til, når andre lande gør noget over for Kina, eller når de skal indgå i forskellige internationale sammenhænge. Så bliver det lidt både den her med, at man er lidt paranoid i forhold til, hvad vil andre lande, hvad har de af hensigter, vil de prøve at holde Kina nede og sådan noget. Og så den her stolthed med, at man ligesom forventer en eller anden form for respekt og, ja, hvad skal man sige, ærbødighed nærmest. Ikke? Altså man ligesom ser sig selv som lidt bedre nogle gange, eller som lidt mere avanceret i nogle ting, fordi man har den der lange historie, hvor man har haft rigtig mange bedrifter og har været en stor økonomisk, vigtigste økonomisk magt før. Ikke? Så, og det er sådan, at man kan tale om sådan en dobbelthed i den kinesiske internationale, hvad skal man sige, selvforståelse identitet. Ikke? At de på den ene måde er meget, meget stolte, og på den anden måde også er sådan meget usikre og paranoide i forhold til, hvordan de skal opfatte andre stater. Mm. Der er også det med, at de har en tendens til at være mere helhedsorienteret, meget tålmodige. Det er nok også noget, der ligger altså, i den kinesiske kultur. Ikke? Og derfor ser de tingene, sådan, altså de, for eksempel krisesituationer, ikke? Så bliver det meget set sådan over det lange, altså hvordan skal man se det i sådan længere historisk perspektiv, ikke? Og mere tålmodig i forhold til, når kriser skal løses, altså tænker flere skridt frem og også tilbage. Ikke? Så der er sådan nogle ting, der gør sig gældende i forhold til den måde, de agerer på. De har også det der med helhedsforståelsen skal ses lidt ud fra, at i en kinesisk analyse af udviklinger i det internationale system, der er det sådan meget grundlæggende, og det var også lidt det, man kunne se under Mao især, men det gælder også fortsat, ikke? At man ligesom skal identificere, hvad er grundlæggende i det internationale system. Man har sådan et kinesisk begreb, der hedder shi, som er meget svært at oversætte, men det er sådan noget med konjunkturerne i det internationale system, eller magtkonstellationerne, ikke? Altså hvad er ligesom gældende dynamik og gældende hvad skal man sige, logikker i det internationale system, som det er på den tid, hvor man så skal agere, ikke? Og der kan man sige, at det Deng, han gør i 1982, det er, at han går ind og siger, at det er fred og udvikling, hvor Mao jo var meget mere på sådan en konfrontatorisk. Ikke? Han går ind og siger, at det er fred og udvikling. Og det åbner så op for, at man kan gå ind og samarbejde, og man kan gå ind og være aktiv i det her multilateralisme og sådan noget. Ikke? Men man kan sige, at det er faktisk stadig Dengs karakteristik af det internationale system, der er gældende i dag som fred og udvikling. Ikke? Så den har holdt så længe. Så det jeg egentlig vil sige, det er, at det, der også karakteriserer kineserne, det er, at de identificerer sådan nogle overordnede dynamik, nogle strategiske guidelines og andre sådan, karakteristikker af det internationale system, og så holder de ved meget, meget længe. Altså, og man har meget svært ved, for eksempel har man meget svært ved at komme med et alternativ nu til Deng. Man kan måske se lidt det på vej under Xi Jinping, som måske er nok den stærkeste, er meget tyder på, at den stærkeste kinesiske leder, vi har haft siden Deng, ikke? Og han måske vil være stærk nok til at gå ændre på de retningslinjer, det som Deng Xiaoping ligesom har sat på plads, ikke? Men det er også meget karakteristisk. Der er sådan en kontinuitet og en forudsigelighed i kinesisk udenrigspolitik.
Er der nogle konkrete eksempler, hvor man kan se, at hvad kan man sige, historien spiller ind, eller det her helhedsindtryk, at det har formet deres konkrete politiske valg?
Jamen, de trækker jo meget på sådan historiske ting. Altså, hvis vi skal være helt aktuelle nu, ikke, så er der det her under Xi Jinping, har han stort anlagt det her nye Silkevejsprojekt, som går ud på, at kineserne vil prøve at genskabe, kan man sige, den gamle Silkevej til Europa, altså henover Centralasien og den vej ind over Europa. Faktisk er der i hans plan både det, der hedder en vej og et bælte, så der er både den landbaserede, den vej i Centralasien og igennem Europa, og så er der også den maritime ned igennem Sydøstasien. Og det er et stort anlagt projekt, og der kører de jo altså meget på, at det er det her med, at Kina har før været forbundet med Europa og Mellemøsten på den vej, ikke? Og det skal igen ske, og Kina er på vej tilbage til den her stormagtstatus. Ikke? Så der spiller det meget ind. Men jeg synes, at det er svært at sige sådan pegenøagtigt på, hvor det spiller ind. Det er ligesom mere sådan en grundlæggende måde at se udviklinger i det internationale system på, at se Kinas rolle i det internationale system. Men altså, når det så er sagt, så sker der meget få initiativer i kinesisk udenrigspolitik, uden at det på en eller anden måde bliver forbundet til noget i Kinas historie. Og de trækker også meget, kan man sige, på tidligere, hvad de har lært af tidligere altså udskejelser eller erfaringer i det internationale system. Ikke? Altså, både noget, der kan afskrække dem fra at gøre nogle ting, men også noget, der kan opmuntre til at gentage. Ikke? Altså, det er meget, lidt ligesom vi har set den kinesiske altså den reformprocessen indenrigspolitisk i forhold til den økonomiske udvikling. Ikke? Så er der sådan, at det der med, at man prøver sig lidt frem, ikke? Man krydser floden ved at mærke efter stenen. Ikke? Er det her en god måde at gå frem på, jamen, så gentager vi det. Mislykket det, jamen så gemmer vi det væk, og så gør vi i hvert fald ikke det igen. Ikke? Man prøver sig lidt frem. Det er den her pragmatisme, jeg var inde på, som kommer til at karakterisere kinesisk udenrigspolitik også mere efter Deng tager over. Ikke? Og det kan man meget se.
Nu nævnte du også, da Deng kom til, at man ligesom besluttede, at man ikke ligesom ville støtte én par specifikt. Hvordan kom det til udtryk under de sidste år, den kolde krig, hvor Deng var ved magten?
Jamen det kom jo til udtryk ved, at man altså selvfølgelig var man tættest på USA, kan man sige, mange. For det var også USA, der var den vigtigste handelspartner, eller skulle være den, hvor man sådan primært identificerede sig der med investeringer og teknologisk overføring og alt det, man virkelig havde brug for i forhold til den økonomiske vækst og hvad skal man sige, indenrigspolitiske modernisering. Men man forsøgte jo også at normalisere forholdet til Sovjet, ikke? Og prøvede egentlig at skabe et godt normaliseret, venligt forhold til dem begge, sådan at man netop kunne skabe nogle omgivelser, som var fordrende for økonomisk udvikling, og simpelthen at kunne satse indenrigspolitisk i stedet for. Altså han ville egentlig gerne, Deng Xiaoping ville egentlig gerne bare have international politik og udenrigspolitik ned på dagsordenen. Så det ikke var noget, der ligesom skulle tage fokus væk fra det indenrigspolitiske. Men selvfølgelig, som jeg var inde på, så fik udenrigspolitikken den her række af konkrete opgaver til at skulle sikre investeringer og adgang til markedet og de her vigtige handelspartnere.
Økonomien spiller en stor rolle i udenrigspolitikken fra 82. Hmm. Er der nogle nye tendenser, hvor nogle andre områder kommer til at spille ind i, hvordan de agerer udenrigspolitisk?
Altså, hvis vi skal prøve at fokusere på de senere år, ikke? Altså, fordi selvfølgelig sker der nogle gradvise udvikling, der sker også nogle ting, ikke? Men det, jeg synes, der også er en meget vigtig ting at understrege, før vi måske lige går til dit spørgsmål, det er jo, at man er nødt til, for at forstå kinesisk udenrigspolitik og den måde, som Kina ser sig selv og det internationale system på, så er man nødt til at forstå Kinas geopolitiske betingelser eller vilkår, kan man sige. Ikke? Altså Kina er selvfølgelig et stort land, men det, der er mest karakteristisk som geopolitisk, når man ser på det, er jo, at Kina har enormt mange naboer. Altså de har 14 naboer og 6 til vands, ikke? Og 7, hvis man tager USA med. De har rigtig mange naboer. Der er rigtig meget, de skal have styr på i forhold til deres naboer. Ikke? Og der fik de jo ret hurtigt løst, også med Deng især, altså løst mange af de her grænsekonflikter. Ikke? Der er stadig et par, der er udstående, men ellers især dem til lands fik de hurtigt løst. Ikke? Men det gør jo ikke, at de ikke fortsat er nødt til at sikre gode forhold til naboerne. Ikke? Fordi man kan sige, når man ser på Kina, så har det en potentielt meget stærk placering i Asien. Ikke? Altså hvis det er stabilt internt, og hvis det er stærkere sådan, hvad skal man sige, militært økonomisk end deres naboer. Men hvis de er svagt internt, og naboerne er stærkere, så er det en meget sårbar position, de har, for de kan virkelig angribes mange steder fra. Så derfor kan man sige, at det, der er helt centralt at forstå for, og ligesom at kunne forstå også, hvordan de agerer i år, også nogle af de her nye initiativer under Xi Jinping, det er at forstå, at fokus i Kinas udenrigspolitik er primært på Asien. Det er simpelthen på at sikre deres position i Asien. Det bliver selvfølgelig også set som det første skridt mod at sikre en global, hvad skal man sige, stormagtsposition. Der skal man først have konsolideret sin stormagtsrolle i Asien. Ikke? Men det er en helt central princip også i kinesisk udenrigspolitik, at det er regionen, der er vigtigst. Og hvis man så ser på nogle nyere initiativer derhjemme, så er det som sagt det her Silkevejsprojekt, ikke? Som jo er forbundet med et andet nyt initiativ, vi har set, det der hedder Asia Infrastructure Investment Bank, altså AIIB, som på en eller anden måde er bundet sammen med det her Silkevejsprojekt, fordi det jo skal skabe, altså det der er fokus på for AIIB, det er at skabe relationer, kan man sige, især via infrastruktur, altså vejnet, togbaner, også til vands, ikke? Så det er at bygge havne rundt omkring og sådan noget, men det er at skabe en eller anden forbindelse mellem de her Kina og dets naboer. Ikke? Så der er meget fokus på det her opbyggende infrastruktur, investeringerne kommer jo så fra Kina, så det hænger meget tæt sammen, det her AIIB og Silkevejs ambition, altså ambitionerne om at genetablere den gamle Silkevej. Så det er nogle nye ting, hvor vi kan se en klar fokus på Asien, men det begynder selvfølgelig også at gå uden for Asien. Andre initiativer, vi har set i de senere år, altså så kan vi måske komme mere over på det sikkerhedspolitiske, ikke? Som jeg var inde på, så har de her fem principper om fredelig sameksistens helt tilbage til 50'erne, og det er jo, at det helt centrale i dem for kineserne, det er det her med suverænitetsprincippet og ikke intervention, territorial integritet. Men der kan man jo se, at det begynder at udfordre kineserne i og med, at de får så mange økonomiske interesser i andre lande. De får økonomiske aktiviteter rundt omkring, bygger miner eller står for at bygge oliefelter og sådan noget rundt omkring i Afrika eller om det er i andre asiatiske lande. Og så får de også en masse kinesiske statsborgere, der rejser ud med de her investeringer, med de her aktiviteter. Ikke? Så man kan sige, at de får et behov også for at kunne sikre de her kinesiske investeringer, kinesiske aktiviteter, kinesiske borgere, som lige pludselig er i andre lande rundt omkring. Nogle af dem meget langt væk fra Kina. Ikke? Og det udfordrer jo på mange måder det her kinesiske insisterende på, at man altid skal fastholde suverænitetsprincippet, ikke indblandingsprincippet. Og der begynder vi at se kineserne være villige til at gå ind og spille en rolle i andre lande, altså simpelthen i forhold til konflikter internt i andre lande. Det bedste eksempel er Afghanistan, som vi ser i de her år, ikke? Fordi man kan sige, at det der er ekstra ved Afghanistan, der har også været andre eksempler, vi kan komme ind på, altså både i forhold til Nordkorea og i forhold til ja, også lande i Afrika, altså Sudan med Darfur-konflikten. Men det bedste eksempel i de her år er Afghanistan, og det der gør Afghanistan ekstra specielt, kan man sige, det er, at det er et naboland til Kina. Så som jeg var inde på før, så det her med grænserne, stabile grænser og sådan noget, der spiller virkelig en helt central rolle. Og det er også noget med, at man skal se det historisk, men det er en helt central rolle for kineserne at kunne sikre stabile grænser. Og selvfølgelig også fordi, at det kan skabe ustabilitet i Kina. Hvis der er noget, kinesiske ledere er fanatiske omkring, så er det at sikre stabilitet og kontrol, deres egen kontrol indenrigspolitisk. Ikke? Så det, der sker i Afghanistan de her år med, at der er tendenser på, at der virkelig er en stigende konfliktniveau, og at USA, NATO trækker sig ud, hvad skal der så ske? Og der er kineserne, har de vist nogle tegn på, at de er villige til at gå ind og prøve at spille en eller anden form for mere, større rolle, også politisk i Afghanistan. Altså de er der jo i Afghanistan med store investeringer, der er mange kinesere, kinesiske arbejdere i forbindelse med de her store kinesiske aktiviteter, der foregår i Afghanistan. Og der er de jo tidligere blevet beskyldt for at have freeridet lidt på amerikanerne og på NATO, der så har sikret sikkerheden, og så er Kina kommet med alle deres økonomiske projekter. Men nu kan de godt se, at de er nødt til at gå ind og prøve at spille en større rolle. Og den måde, de har søgt at gøre det på, det er at udnytte deres gode forbindelser til Pakistan, og så simpelthen prøve at få afghansk Taliban og den afghanske regering til at mødes og forhandle, starte nogle forhandlinger i Pakistan, og med Kina som mægler. Og det er virkelig et helt nyt træk ved kinesisk udenrigspolitik, hvis de sådan er villige til at gå ind og tage sådan en mæglerrolle i forhold til en konflikt internt i et andet land.
Og det siger du, det er sådan en generelt ny tendens, man også kan se i Sudan, nævnte du også?
Altså Sudan og så længere tilbage faktisk. Så det her, det er endnu mere, altså hvor man virkelig er endnu mere villig til at gå frem. Og man skal virkelig se det som et markant skifte i kinesisk udenrigspolitik, fordi som jeg var inde på, så Deng Xiaoping lå de her guidelines frem, ikke, i starten af 90'erne, som jo kom i forlængelse af den her overordnet med, at man skulle have en uafhængig udenrigspolitik, og fokus skulle være på økonomisk vækst. Jamen, så kom der de her guidelines senere med, at man skulle ikke tage initiativ, man skulle lavt. Man skulle kun fokusere snævert på Kinas, hvad skal man sige, og sikre Kinas egne kerneinteresser, ikke, som jo primært gik inden for kinesisk. Ja, og sikre moderlandet selvfølgelig, det er noget med genforening af Taiwan, og der er også noget med det sydkinesiske og østkinesiske hav, som vi måske ikke kom ind på, men det var jo primært sådan meget på Kinas territorie, ikke? Eller det var opfattet som Kinas territorie. Meget mere passiv udenrigspolitik, ikke? Man skulle ikke sådan begynde at tage og risikere noget, vel? Og der er man begyndt at være mere villig til at risikere noget. Det, man gjorde i Sudan, det skal ses meget i sammenhæng med de olympiske lege, som Kina jo fik tildelt og afholdt i 2008, og op til da gik det jo virkelig skidt i Sudan, og kineserne har store investeringer i oliesektoren og sådan noget i Sudan, også involveret i forskellige andre økonomiske projekter. Og der blev Kina jo lidt sådan af den, hvad skal man sige, den internationale opinion set som værende med til at støtte regimet i Khartoum i forhold til det her. Det blev jo kaldt genocide eller impacts, ikke? Og der var store demonstrationer forskellige steder i verden uden for en kinesisk ambassade i forhold til, at de skulle gøre noget mere for at stoppe det her. Så det kunne de ikke rigtig, altså, fordi det her olympiske lege i Kina måtte ikke rigtig blive ødelagt af, at der ligesom skulle være sådan en sag, ikke? Så de satte de meget ind på at prøve at gøre noget og prøve at presse. Pres er så meget sagt, man prøver at opmuntre på forskellige vis regimet i Khartoum til at indgå i mere seriøse forhandlinger med FN og få nogle fredsbevarende styrker ind og simpelthen få stabiliseret konflikten der. Så man også gjorde noget allerede der. Man udpegede også en fra Udenrigsministeriet. For første gang udpegede man det, der hedder sådan en særlig udsending for Sudan, ikke? Eller for konflikten. Så det var det første sted, vi så. Det er der så kommet mange af siden, ikke? Der er også en fra Afghanistan nu, og en fra alle de her konflikter, der ligesom, hvor de har nogle interesser involveret, ikke? Men det første gang, vi så det, var der. Og i forhold til Nordkorea, der skal vi så helt tilbage til 2003, og de er jo stadigvæk i gang, nu har de så ligget stille lang tid, men hvor Kina jo så også tog førerrollen i forhold til at få oprettet de her sekspartsforhandlinger, der er i gang omkring at få håndteret Nordkoreas atomvåbenprogram.
Er det en tendens, du tror, man vil se mere i den kommende tid, hvor Kina involverer sig mere?
Det er det. Og det er det af flere årsager. Man kan sige, de to, jeg synes er helt centrale, det er det der med, at de bliver tvunget til det, som jeg var inde på. Ikke? Altså, de har simpelthen fået for mange og for stærke interesser i det internationale system ud over Asien, ikke? Til at simpelthen kan holde fokus på Asien og til at holde en lav profil. Så de bliver ligesom tvunget til at tage en mere aktiv rolle og tage en position. Det er også nogle forventninger, der ligger til dem, ikke? Altså amerikanerne bliver ved med at sige, at I bliver nødt til at tage ansvar. Hvis I vil være en stormagt, så må I også tage ansvar. Der følger ansvar og forpligtelser med til det at være en stormagt i det internationale system, ikke? Og det er kineserne egentlig meget enige i. De er så ikke altid enige med amerikanerne i, hvad det vil sige at være en ansvarlig aktør, men de er enige i, at de skal ind og spille en større rolle, og de tør ligesom mere stå ved, at de kan tage ansvar. De vil spille den her lederrolle. Det har de mange år sagt, nej, vi vil ikke være en leder i det internationale system. Vi vil bare fokusere på at opbygge, vi er stadig et udviklingsland. Vi vil fokusere på at opbygge vores egne økonomiske styrke og sådan noget, og vi vil ikke gå ind og spille den her store rolle. Men det står de meget mere ved nu. Og en ting, og det er den anden ting, jeg gerne vil sige i forhold til det her, det er, at det er fordi, der er den her nye leder, en ny type leder, en ny, altså Xi Jinping, er på mange, altså han har jo kun siddet i 2 år, og normalt sidder de jo ja, meget lang tid, de her kinesiske ledere, så han kan jo nå at gøre meget, og der kan selvfølgelig ske nogle ting og sådan noget, ikke? Men der er meget, der tyder på, at han er en mere visionær kinesisk leder, også i forhold til Kina i det internationale system, og han tør altså simpelthen at tage nogle initiativer, og han tør at gå ud og sige, at Kina har noget at byde ind med. Han trækker også meget på, hvad han ligesom ser som Kinas historiske styrker og kinesisk, hvad skal man sige, særlig visdom eller filosofi, eller hvad man nu skal kalde det. Han trækker meget på sådan nogle ting, ikke? Men han er klar også meget fremtidsorienteret og siger, jamen vi vil gå ind og spille en større rolle. Vi har noget at på, vi løser konflikter på en anden måde, vi agerer på en anden måde og sådan noget. Ikke? Og det skal vi byde ind med. Vi har simpelthen noget positivt at bidrage med til udviklingen af det internationale system. Og det er noget helt nyt at høre en kinesisk leder så klart gå ud og sige, at Kina vil noget i forhold til det internationale system.
Men det vil stadig være, hvor de beholder den her pragmatiske tilgang og helhedsorienterede tilgang.
Ja, for det tror jeg er sådan helt grundlæggende i den måde, som kineserne ser mange ting på, ikke? Men om de vil beholde den pragmatiske, jamen det tror jeg, de vil, men jeg tror også, at der er meget, der tyder på, at de er villige til også at tage en mere risikovillig linje på nogle punkter, ikke? Og også måske ikke decideret konfrontatorisk, men man kan i hvert fald sige, at der er nogle ting under den måde, som de har ageret på. Det var der også lidt til sidst under Hu Jintao, altså den tidligere kinesiske leder, men især under Xi, altså det der med, at de ikke finder sig i, at deres, hvad de ser som deres kerneinteresser, bliver ignoreret, eller at der ikke bliver lyttet til kineserne, ikke? Eller at de ikke bliver taget med på råd, og det kan være i forhold til konflikter, men det kan også netop, som vi var inde på før, være i forhold til de her multilaterale organisationer, som Kina nu har engageret sig ret meget i mange år, ikke? Og nu synes de jo også, at de skal begynde at have en indflydelse og en stemmeret og alt sådan noget i de her organisationer, som svarer til alt den til de økonomiske, hvad skal man sige, bidrag, de har givet, og til den store rolle, de har i det internationale system økonomisk især, ikke? Så der begynder de at blive mere utålmodige faktisk på nogle punkter, som jo er lidt som jo ikke rigtig er. De har jo stor tålmodighed og ser tingene i meget lange perspektiv, men nu synes de altså også, at det er ved at være tid, ikke, til at de får mere indflydelse. Og der har de især under Xi Jinping været mere villige til at komme. Hvis det ikke sker, jamen, så kommer de med deres egne alternativer. Det er det, vi har set med den her Asia Infrastructure Development Bank, ikke, som jo meget kommer, fordi de ikke har fået den større rolle, den større stemmeandel i Verdensbanken.
Forhandlingsstrategier, hvordan ligger de for dagen, hvis man skal gå ned i sådan konkrete tilfælde? Jeg ved ikke, om du kan sige noget om det.
Altså, de er jo som sagt men de er nok mere tålmodige, mere langsigtede, sådan tager den lange udvikling med ind, ikke? Altså, det er sådan, så det ved jeg ikke om specielt kinesisk, men det er i hvert fald noget, der er vigtigt for kineserne. Det er også sådan en personlig forhold, ikke? Altså, det er, at man ligesom mødes meget og ofte med lederne, altså for eksempel Xi Jinping og Obama er jo mødtes, jeg ved ikke hvor mange gange, ikke? Putin, altså Xi Jinping også mødes meget, men altså man mødes meget sådan på lederniveau, ikke? Og man er også begyndt mere med at se mere, og så der har måske taget lidt af den amerikanske stil til sig, ikke? Man er kommet mere afslappet og tager dem med til Xi Jinpings hjem, altså hvor han kommer fra, ikke? Og viser dem sådan nogle typiske kinesiske og hans egne favoritting og alt sådan noget. Altså man begynder at gøre det sådan mere afslappet og sådan noget, ikke? Men ellers, altså så er det også en vigtig ting, det der med, at man prøver at skabe personlige relationer også. Og så kan man sige en ting, der, som jeg var inde på før, så trækker de meget på det der med, hvad sådan militærteoretikere, kinesiske militærteoretikere og filosofer tidligere har sagt om, hvordan skal man altså drive sådan dristigt strategier i forhold til fjender, ikke? Om det så var internt i Kina dengang, eller det var i forhold til de forskellige eksterne, de har med at gøre, ikke? Og dem kigger man på i dag, altså for eksempel, ser man meget på en, der hedder Sun Tzu, som skal helt tilbage til det 4. århundrede før vores tidsregning, så man går virkelig langt tilbage og læser det her. Hvad var det, man gjorde dengang, ikke? Hvordan var man? Man var snu, ikke? Man var smartere end fjenden, ikke? Så det er meget sådan noget med bluff. Man bluffer lidt, man afskrækker, man sådan op, altså, og det er stadigvæk noget, der spiller meget ind på kinesisk. Man sætter nogle små militære aktioner i gang, for eksempel, for ligesom at sige, at vi er villige til at gøre det her. Så man prøver ligesom at undgå, at der egentlig bryder en egentlig konflikt ud. Det har vi set nogle gange i forhold til for eksempel Taiwan, som især i 90'erne, hvor havde vi jo den her Taiwan-krise i 96-97, hvor der foregik en del militært også omkring Taiwan, og hvor det jo endte med, at USA satte to hangarskiber ind, og ligesom fik det hele stoppet, ikke? Op til, at der var et vigtigt valg på Taiwan, som kineserne ikke var så glade for, så ville de ligesom prøve at vise, at vi bekymrer os altså virkelig om Taiwan, og hvad der sker der, og sådan noget, vi er aldrig villige til at tillade et uafhængigt Taiwan. Og for at forstå det, er vi nødt til at også forstå den her måde, som de også bruger sådan nogle mindre militære aktioner til simpelthen at afskrække og undgå, at der bryder en egentlig stor militær konflikt ud, ikke? Så det er også noget, der er vigtigt at forstå, især i de her år, hvor man jo ser en stigende spænding og en stigende militær aktivisme, både fra Kina i regionen, fra Japan og fra USA i Asien, ikke? Altså de simpelthen opruster, og der er det vigtigt at kunne forstå den kinesiske måde at agere på, også i forhold til den måde, de bruger deres militær på. Noget nyt, når du nu fortæller om forhandlingsstrategi og måder at bruge deres, hvad kan man sige, deres nu større økonomiske og militære magt på, det er, at man også ser tendenser til, at de er mere villige til at bruge deres økonomiske tiltrækningskraft, kan man sige. Ikke? Altså, alle lande er jo interesserede i at have gode økonomiske relationer til Kina, i at kunne komme af med deres varer på det store kinesiske marked og sådan noget. Og der begynder de ligesom at bruge det som sådan en stok-gulerodsmetode lidt også. Ikke? Altså, at især i forhold til de omkringliggende lande, ikke? At hvis de decideret går imod Kinas interesser, jamen, så kommer man måske ikke med kinesiske investeringer til det land, eller man tillader måske ikke de samme fordelagtige adgangsvilkår i forhold til det kinesiske marked og sådan noget. Ikke? Så det ser vi lidt tendens af, at de også begynder at bruge deres økonomiske magt i forhold til at belønne eller måske ikke decideret straffe, men så i hvert fald ignorere lande, ikke? Alt afhængig af, hvordan de agerer i forhold til Kina.
Hvordan har Kina forholdt sig i forhold til de seneste års spændinger mellem Rusland og Vesten?
Jamen, det er en svær situation for dem, fordi at de prøver jo, som jeg var inde på, at holde sådan lidt gode relationer til alle, ikke? Og det, der er vigtigt også stadigvæk, det er jo at fastholde nogle vilkår i internationalt region og internationalt, som er fordrende for kinesisk økonomisk vækst, for det er jo stadig den helt store prioritet. Altså de kinesiske ledere, hvis der er noget, de prioriterer, så er det at indenrigspolitik, altså indenrigspolitisk stabilitet, og for at sikre indenrigspolitisk stabilitet, jamen, så er de nødt til at levere nogle ting indenrigspolitisk. Det er sådan fortsat høj økonomisk vækst, men det er jo ikke bare vækst for enhver pris længere, for nu står de også over for en masse udfordringer i forhold til miljøet især, ikke? Og i forhold til en stigende social ulighed i Kina. Så det skal ligesom være en mere, hvad kan man kalde, bæredygtig økonomisk vækst. Og for det er de også afhængige af at få adgang til teknologi, innovation og samarbejde i det hele taget med Vesten. Ikke? Men det, jeg vil sige, det er deres primære prioritet også, og som stadig, kan man sige, dikterer udenrigspolitikken, det er, at de skal sikre indenrigspolitisk stabilitet, for det er også et spørgsmål om at sikre kommunistpartiets magt internt i Kina. Ikke? Men en anden ting, der også ligger i den her, hvad kan man sige, indenrigspolitisk partiets, hvad skal de levere indenrigspolitisk, det er jo også, at de har slået sig op helt tilbage, det er jo det der med de 100 års ydmygelser og sådan noget, og at kommunistpartiet nu er dem, der kan bringe Kina tilbage til stormagtstatus. Så de har jo også afgivet et løfte til den kinesiske befolkning om, at vi også skaber, hvad skal man sige, international status, respekt, stormagtstatus, tilbage til stormagtstatus for Kina. Ikke? Så der er også, jeg ved ikke, om man kan kalde den stigen, men der er også en stærk nationalisme i Kina, eller i hvert fald en stærk sådan forventning hos kineserne om, at nu skal vi tilbage til den her stormagtstatus. Ikke? Og det begrænser jo også handlerummet for de kinesiske ledere. Ikke? Altså, de kan jo ikke gå ud og gøre noget, hvis de har slået stort op på, at det her er Kinas territorie, det her er Kinas interesser. Og så der ligesom kommer nogen udefra, om det er Japan, eller det er USA, om det er Filippinerne eller Vietnam, som går ud og ligesom siger, at det vil vi ikke være med til, eller beder kineserne om, eller siger til kineserne, at de skal gøre nogle ting, som går imod den måde, som partiet har præsenteret, hvad der er Kinas interesse og måden, som Kina vil agere på, jamen, så er de nødt til at slå hårdt på det, de har sagt. Og det er også i forhold til den indenrigspolitiske kontekst. Ikke? Så man kan sige, at det, de skal levere indenrigspolitisk, det er både den her høje økonomiske vækst, men det er også, at de skal levere internationalt respekt og status for Kina. Og det spiller selvfølgelig også ind på den måde, de må agere på, og det, som du efterlyser med forhandlingsstrategi. Ikke? Fordi på den ene side, så er det her med at sikre gode relationer til vigtige handelspartnere, og stabilitet og teknologioverførsler og marked og alt det her. Men på den anden side er det jo også noget med at stå fast på, hvad der er Kinas kerneinteresser, og hvis der kommer et eksternt pres på Kina, så stå imod det. Ikke? Og være villig til at tage konfrontationen, hvis det er nødvendigt. Altså, det er jo lidt det, vi ser med Japan i de her år i forhold til deres territorielle stridigheder i det østkinesiske hav. Ikke? Og der er man jo ikke villig til at bøje sig, på trods af, at Japan er en meget vigtig handelspartner.
Så i forhold til sådan en konflikt mellem Vesten og Rusland, så har det ligesom været at forsøge at holde gode relationer til begge partnere?
Ja, det var den, vi var inde på. Jamen, det er rigtigt. Altså, der kan vi måske igen komme lidt ind på det der med måden, som Kina særligt har, og den særlige kinesiske tilgang til konfliktløsning. Ikke? Fordi det, man kan sige, at kineserne siger, det er, at de går ikke med på sanktioner, de går ikke med på for det her med at fordømme Rusland, eller altså sådan virkelig at male dem op i et hjørne. Ikke? Fordi det, kineserne siger, det siger de også ud fra, hvad var Kinas erfaringer, især under Mao, hvor Kina også var isoleret, ikke? Fra Vesten. Og det er, at det løser ikke noget, det skaber kun endnu mere fjendtlighed og endnu højere konflikt, plus det skubber alting ud. Ikke? Altså man er nødt til at få de her forhandlinger i gang, og det gør man ikke via sanktioner og fordømmelse. Så kineserne har ikke på den måde gået ud med fordømmelser eller støttet sanktioner og sådan noget. Ikke? Der er nok også en større forståelse, eller der er en større forståelse i Kina i forhold til, hvorfor russerne agerer, som de gør. Ikke? At man synes også, at det var unødigt provokerende fra Vestens side, at man ligesom prøvede at få, altså at have optaget alle de her tidligere sovjetrepublikker og i forskellige vestlige organisationer, ikke om det så er NATO eller EU-samarbejder og sådan noget, ikke? At man ligesom i højere grad skulle have respekteret Ruslands interessefære eller interesser i de her lande, ikke? Og man i højere grad skulle have taget Rusland med på, ikke decideret på råd, men i højere grad skulle have søgt at engagere russerne. Så kineserne har en større forståelse for, og også når de ser på deres egen situation i Asien nu, ikke, med amerikansk militær meget tæt på Kinas grænse og sådan noget, amerikanske allierede hele vejen rundt om Kina og sådan noget, altså de har en større forståelse for Ruslands måde at agere på. Så er der selvfølgelig en anden interesse også, som er, at kineserne er meget interesserede i adgang til russisk energi og få gode aftaler med russerne, som de også har fået her under krisen. Ikke? Men på den anden side vil de heller ikke gå entydigt ud og støtte den måde, russerne agerede på. Vel? Fordi det går jo imod de her traditionelle principper, vi var inde på om suverænitet og ikke-intervention og sådan noget. Og kineserne har jo nogle klare uløste konflikter der selv i forhold til Taiwan især. Ikke? Så de vil jo ikke på nogen måde risikere, at der dannes en eller anden præcedens for, at man bare kan erklære noget uafhængigt, eller man bare kan erklære noget som en del. Altså på en eller anden måde vil de bare ikke rykke på de her internationale retsprincipper, ikke? Altså FN's grundlæggende principper. Mm. Så de har haft det svært i forhold til, hvordan de skulle agere, og har jo egentlig bare prøvet at holde lidt en lav profil. Men de var dog tidlig ude i konflikten, altså før afstemningen om Krim i FN, var de ude med sådan et forsøg på en kinesisk løsning, sådan en firepunktsplan, hvor det der de prøvede, og det var jo selvfølgelig også Xi Jinping, der ligesom kom med en mere proaktiv linje der, ikke? Men hvor de ligesom prøvede at lægge op til, at der skulle forhandlinger i gang, der skulle økonomisk udvikling i gang, man skulle have nogle mere sådan, igen den der med lange sigt, ikke? Altså det der var til, det er økonomisk udvikling i Ukraine, engagere Ukraine i forskellige økonomiske samarbejder, både med Rusland og med, altså og hele den organisation, som russerne og kineserne har mod Centralasien, altså det der hedder Shanghai Cooperation Organization, og udvide mere af det, og få dem engageret i forskellige sammenhæng, både øst og vest. Men det blev jo ikke til noget, og det var ikke noget, der fik den store internationale opmærksomhed. Så efter det har de egentlig prøvet sådan at holde lidt en lav profil, prøvet sådan at balancere lidt mellem de to. Ikke? Man har jo også udnyttet, at Rusland er blevet så isoleret af Vesten, og netop fået de der fordelagtige aftaler i stand med russerne. Ikke? Og, altså Xi Jinping deltog jo også i den store militærparade i Rusland. Så de har i hvert fald ikke på nogen måde lagt afstand til russerne.
Og forlængelse af det, og kinesernes generelle pragmatiske og sådan forhandlingsvillige udenrigspolitik, vil du sige, at Vesten kunne lære noget af Kinas måde at drive udenrigspolitik på?
Det ved jeg ikke, om de kunne lære noget, men de kunne i hvert fald lære noget om Kinas måde at bedrive udenrigspolitik på, fordi det bliver så vigtigt i årene frem, ikke, at forstå den måde, som kineserne ser verden på og ser deres egen rolle i det internationale system, fordi det er jo på det grundlag, som kineserne agerer. Så for at undgå altså misforståelser, for at undgå, at der sker de her utilsigtede, ja, mindre konfrontationer og konflikter, som vi meget ser i Asien i de her år, ikke? Jamen, så er man nødt til at prøve at forstå, og det er en anden måde, som vi har været inde på her, det er en anden måde, de agerer på, det er en anden måde, de ligesom ser udviklinger i det internationale system på, ser Kinas rolle der. Så vi kan i hvert fald lære mere om, hvad kineserne gør, og kinesernes måde at se ting på.
Programmet var tilrettelagt af Tor Eiken Mulvad og Claus Bo Bjerglund Andersen.